Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slijedi repriza Mosta, no prije toga idemo do Kosova gdje se održavaju parlamentarni izbori. Kakva je situacija na terenu, zna Sandra Cvetković.
Glasanje na kosovskim parlamentarnim izborima završeno je 19 časova kada su zatvorena i biračka mesta. Centralna izborna komisija je saopštila da je izlaznost bila oko 40%. Pravo glasa je imalo preko 2 miliona birača na Kosovu i u dijaspori. Predstavnici opozicionih partija, Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova i Alijanse za budućnost Kosova obratili su se medijima ubrzo nakon zatvaranja birališta u 19 časova i zahvalili se građanima na fer izbornom procesu te poručili da će za dalje korake sačekati preliminarne izborne rezultate Centralne izborne komisije. Inače, izborna komisija je počela sa prebrojavanjem glasova i očekuje se da će u narednih par sati biti objavljeni i prvi preliminarni rezultati. Eugen Sakolić, Demokratija na delu, mreže organizacija koja prati izborne procese, rekao da je proces glasanja protekao bez ozbiljnijih incidenata i nepravilnosti koje bi kompromitovale izborni proces. Inače, današnje izbore su pratili domaći i strani posmatrači. Policija Kosova je također ocenila da je izborni proces 9. februara protekao mirno i bez većih incidenata koje bi mogle da utiču na sam izborni proces. Policija je također u saopštenju navela da je u saradnji i koordinaciji sa državnim tužilaštvom pokrenula 6 predmeta, 4 za krivična dela koja se tiču biračkog prava i 2 za napad na službeno lice i zastrašivanje. Na parlamentarne izbore išlo je 28 političkih subjekata i jedan nezavisni kandidat, kao i 4 kandidata za premijera: Albin Kurti iz Pokreta samoopredeljenje, Bedri Hamza iz Demokratske partije Kosova, Ljumira Bidžiku iz Demokratskog saveza Kosova i Ramuš Haradinaj iz koalicije Alijansa za budućnost Kosova, socijaldemokratske inicijative Nismo i drugih partnera. Također, Srbi na Kosovu su se odazvali nedeljnim izborima nakon što su 2 puta bojkotovali lokalne izbore na severu Kosova u protekle 2 godine, odnosno od kako su istupili iz kosovskih institucija na severu. Oni su glasali za 10 srpskih predstavnika u Skupštini Kosova, koliko je rezervisano za srpsku zajednicu Ustavom Kosova. Politikolog Dritero Arifi je rekao za Radio Slobodna Evropa da je manja izlaznost u odnosu na prethodne parlamentarne izbore 2021. godine pokazuje da su građani izgubili veru u politiku. Prema njegovim rečima, slabom izlaznošću je najviše kažnjena vladajuća stranka Pokret samoopredeljenje Aljbina Kurtija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
U nastavku emisije donosimo reprizu epizode Mosta u kojoj se razgovaralo o tome da li sadašnja vlast u Srbiji promoviše kič. Sagovornice su bili Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorica Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bilo je riječi o tome da li je kič postao dio svakodnevnice u Srbiji, ko su glavni promotori kiča, kakav je uticaj reality programa i kakve vrijednosti oni promovišu, kako je televizija Pink sa svojih 60 kanala premrežila Srbiju, da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić svojim gotovo svakodnevnim gostovanjem na televiziji Pink daje zvanični pečat svemu što ta televizija radi, kako vlast koristi kič da bi promovisala svoju publiku i zašto kič cvjeta u populističkim i autoritarnim režimima. Razgovaralo se i o tome kolika je moć vlasnika Pinka Željka Mitrovića, šta simbolizuje njegov ogromni dvorac na Dedinju koji je nedavno prezentira javnosti uz veliki vatromet i prijem na kojem je bilo 3000 zvanica, ko su pripadnici nove elite kojom se okružila vlast u Srbiji, postoji li direktna veza između kiča i nacionalizma, kao i o tome kakve će biti dugoročne posljedice forsiranja kič kulture i da li će biti potrebne decenije da se ljudi u Srbiji vrate pravim kulturnim vrijednostima. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja. U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li sadašnja vlast u Srbiji promoviše kič. Naši sagovornici su Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospođo Milivojević, da li je kič postao deo svakodnevnice u Srbiji?
Nažalost jeste. Mislim da to nije osnovni razlog za brigu. Znate, istorijski i geografski kič ima svugde. To ono što mislim da je ovde posebno problematično je što je to ogromno prisustvo kiča od nastave istorije do spomenika po gradu, u stvari u funkciji nečeg što mi se čini ozbiljnijim, a to su svojevrsni kulturni ratovi, to je u stvari nastojanje da se politički sukobi ovde zasnuju na kulturnim sukobima, na sukobima ideja, pogleda na svet, ali više čak i životnih stilova, i da se na taj način proizvodnjom antagonističkih vizija, koje uključuju i estetiku, u stvari društvo dodatno polarizuje i uvodi u dalje konflikte. I mislim da to sve prisustvo kiča nije samo rukopis trenutno vladajućih elita, nego je i u funkciji produbljivanja konflikata u društvu.
Gospodine Toškoviću, po vama, da li je kič postao deo svakodnevnice u Srbiji?
Kada definišete kič, bukvalno ga definišete kao prenaglašenu sentimentalnost koja je lišena smisla, lišena estetike, banalizovanje nečega, i kao takvi oni su zaista prisutni u našoj svakodnevnici, ali ono što je ovde dodatna priča jeste da li su oni postali dominantan način komuniciranja i da li postaju nešto što dominira društveno-kulturnim prostorom. I ja mislim da se to zaista dešava i mislim da je to često u društvima koja odišu autoritarnošću i konzervativnošću. Avangardna umetnost je često imala problem zapravo sa autoritarnim režimima, jer u avangardi je da traži nešto novo, drugačije i često zapravo da kritikuje, a to je ono što konzervativnim i autoritarnim režimima ne godi. I onda oni se često okreću nečemu što je tradicionalnije ili kiču. Tako da je zapravo, to mislim, odlika ovakvih režima kakve imamo danas.
Gospođo Milivojević, ko su glavni promotori kiča u Srbiji?
Već neko vreme trenutni sistem se osjeća sigurnim, budući da je reč o izbornoj autokratiji, u svoju nesmenjivost. Dakle, mašina za proizvodnju glasova i održavanje na vlasti je dosta dobro razrađena i u poslednjih nekoliko godina glavna, da tako kažem, javna ofenziva je usmerena na pridobijanje pristanka, na familiarizaciju slike o tom režimu, i to se radi kroz proizvodnju popularne kulture, ne kroz represiju, nego korumpiranjem ili kooptacijom onih koji su proizvođači popularne kulture pre svega. Dakle, područje u kome kič najznačajniji pod navodnicima je prostor popularne kulture. Institucija kroz koju se to najviše radi su mediji, a glavni proizvođači su takozvane nove elite ili nosioci novog poretka, koji su izraženi u nekoj vrsti veze između finansijskih, političkih i, da tako kažem, simboličkih elita. I taj prostor u kome se ne samo proizvodnja kiča, nego pokušaj da se kič nametne kao dominantni kulturni oblik je u stvari područje popularne kulture.
Gospodine Toškoviću, kakav je uticaj reality programa televizije Pink? Kakav sistem vrednosti oni promovišu? Znakovito je da se reality program koji se sada emituje zove Elita.
Oni su zapravo paradigma kiča. Ja imam utisak da se kič poslednjih 20-30 godina zapravo vezuje i da on po prirodi stvari ide uz populističke politike. Kič se prirodno lepi za ljude, pošto je napravljen da impresionira, lako se ljudi vežu za njega. Ako imate političku elitu koja je populistička, One će naravno ulagati ogromna sredstva koja su na prvu loptu dopadljiva masama, a to su reality programi. Ja ne vidim u Pinku veliki problem u svim tim televizijama kao neku vrstu promocije kiča, jer kič ne treba promociju, nego ih vidim zapravo kao jednu najdirektniju propagandnu mašineriju vladajuće stranke koja zapravo kič samo koristi da bi prodala ispod toga svoj dnevnik koji je pun propagande. Dakle, ovde nije promocija kiča, nego je kič zapravo na površini da bi se ispod toga prodalo nešto što je mnogo gore i mnogo teže, a to je propaganda populističke vlasti trenutno u Srbiji.
Gospodju Milivojević, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je vrlo često na televiziji Pink. Reklo bi se da je Pink njegova domaća televizija. Da li njegovo često gostovanje na toj televiziji daje neku vrstu zvaničnog pečata onome što radi Pink televizija?
Naravno da da, ali mislim da se to radi u stvari kroz dve strategije. Jedna je što nisam baš sigurna da kiču ne treba promocija. Promocija ovde podrazumeva otvaranje društvenog prostora, da jedna vrsta govora koja u sebi sadrži snažnu kič dimenziju u svakom smislu, u stvari bude privilegovana u javnom govoru. To jeste jedna vrsta prirodnog okruženja sadašnjeg predsjednika i te dominantne elite. To zaista politički, ideološki, estetski koincidira sa njihovim političkim projektom i to je bilo od 90-ih, kao što su stari radikali bili promotori jedne vrste kič kulture koja se vezivala za promociju nacionalističkih ciljeva kroz kič kulturu koja je veličala militarizam, agresivnost, rat i tako dalje. Ovi novi umiveni radikali danas to rade na jedan drugačiji način. Te popularne televizije, pre svega Pink, ali i televizija Happy na drugačiji način, stvarno koincidiraju u estetskom smislu sa njihovim ideološkim projektom. To je promocija vulgarnog nacionalizma, to samohvalisanje, to neosnovano promovisanje zlatnog doba u zemlju u kojoj se mnogo toga raspada. To je zaista predsedniku i članovima njegovog najužeg rukovodstva to prirodno okruženje, oni se tu osjećaju dobro i kod kuće, a sa druge strane to zaista jeste jedna snažna linija promocije i politika koje se onda ne nameću niti zahtevaju bar često represivna sredstva, nego ubeđuju ljude da je sasvim u redu to što oni vole reality programe, da je sasvim u redu gledati pod suknju i kroz ključonicu i podsticanje uverenja da su bilo koji drugi viši zahtevi u oblasti kulture, da ne kažem umetnosti, u stvari nešto što promovišu otuđene elite.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li sadašnja vlast u Srbiji promoviše kič. Sagovornici su Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Toškoviću, kolika je moć vlasnika Pinka Željka Mitrovića? Mitrović je nedavno na Dedinju izgradio ogromnu vilu, u stvari dvorac. Povodom useljenja organizovao je veliki prijem sa vatrometom na kome je bilo 3000 zvanica. Je li to izraz njegove moći?
Jeste, to je izraz njegove moći koje se ogleda kroz dve povezane stvari, a to je pomoć koju dobio od države i sa druge strane vlasništvo nad medijem, najgledanijim medijem. Količinu te moći, ma koliko pričali o njoj, ne možemo da je osetimo koliko je velika. Pink toliko upada u naše domove sa ogromnim brojem kanala i toliko ga ljudi gleda da je ta moć na formiranje pre svega javnog mnjenja enormna. Ja čak mislim da je uloga Pinka u današnjem vremenu daleko, daleko pogubnija nego što je bila 90-ih, jer 90-ih nije imao vesti. Sada kroz taj dnevnik na Pinku i vesti zapravo imate još veću njegovu ulogu propagandne mašinerije. Ja mislim da je njegova moć enormna i da toga nismo svesni. A sa druge strane, paralelno s tim, ja mislim da taj čovjek i ta firma duguju ovoj državi enorman novac za porez. koju mu očigledno država oprašta, odnosno ne država, vlast mu oprašta, pošto im služi kao propagandna mašinerija.
Gospođo Milivojević, pomenuo sam da je na tom velikom prijemu prilikom otvaranja, tako da kažem, tog dvorca bilo 3000 zvanica. To su pripadnici nove elite. Ko su u stvari pripadnici nove elite?
Sociološki mi bismo mogli da identifikujemo te pripadnike nove elite, ali je i u njihovom kreiranju vrlo značajan taj Pink, pa mi dozvolite da se samo za jedan sekund još vratim, ne zato što pričamo o Pinku, nego zato što je to glavna avenija za ovu vrstu produkcije o kojoj govorimo. Dakle, medijski magnati su u periodima kada je počela ubrzana ili dubinska medijatizacija društava, postojali ključni delovi ne samo finansijske ili simboličke elite, nego i značajan oslonac političkih elita. U tom smislu uloga Željka Mitrovića je mnogo veća nego što je to uloga o kojoj bismo govorili kad bismo samo analizirali programe ili zašto se pravi ovakvi reality programi.
Gospodine Toškoviću, kako gledate na ogromni spomenik Stefanu Nemanji na trgu ispred stare železničke stanice? Kritičari kažu da je to izraziti primer neoradikalskog kiča.
Mislim da postoje mnogo gori primjeri. Kada imate takve konzervativne autoritarne režime, njima avangarda jednostavno ne odgovara. I onda se oni vraćaju ili potpunom kiču ili nekim starijim pravcima, odnosno realizmu. Ne kažem da je spomenik Stefanu Nemanji grandiozan, ali on puca na tu stranu. Dakle, veliki je, udara na istorijske činjenice, urađen je onako pristojno u smislu realistično. Druga stvar je da li nama u ovom trenutku, u 21. veku, na takvom mestu, treba jedan takav ogroman spomenik, neuklopljen u svoju okolinu. Kad vidite gomilu tih spomenika, oni su zapravo pravljeni u tom realističnom starom nekom stilu, da imaju taj osjećaj grandioznosti, bar površno, i da ostavljaju utisak ponosne istorije, gde sad politička elita nama nagoveštava da je ona naslednik tih slavnih starih vremena i trudi se da ubedi narod, kao što su u Makedoniji u jednom trenutku, maltene po definiciji kiča, preterano napunili Skoplje kvazi istorijskim činjenicama koje ni po čemu ne pripadaju tamo, pa su u nekom trenutku shvatili, pa su onda smanjili, oni su uklonili neki spomenik. Tako i ovde imate da ubedite narod da ste vi naslednik Nemanjića. Pokušavate sad što je moguće na grandiozniji način da uradite.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Milivojević? Kako je gledate na taj spomenik Stefanu Nemanji?
Pa dobro, ja bih izbjegla sad da govorim o estetici o kojoj mislim se najgore tog spomenika, ali bih htjela da kažem nešto o upotrebi ili zloupotrebi te spomeničke monumentalne arhitekture. Ovdje postoji jedna direktna veza sa političkim kontekstom, gledamo se u neku daleku bolju prošlost, u neki nemanjički uzlet, ti smo mi navodno direktni nastavljači i danas vodimo Srbiju direktno iz te gloriozne prošlosti u zlatno doba. Ti spomenici koji se grade bi trebalo da veličaju tu prošlost i način na koji je ona relevantna za sada. Zato je taj Stefan Nemanja toliki da ne možete da ga pogledate iz normalne ljudske vizure i sedi na tom nekom vizantijskom svetu i valjda sad sva ta simbolika bi trebalo da odgovara tom zaista kič pitanju istorije, pa onda je i dobila takav izraz. Ali sem što je on takav, mislim taj spomenik, on je postaje jedno značajno mesto u toj urbanoj geografiji, jer taj megalomanski zahvat sadašnje vlasti da se prikaže najvećom u istoriji ikad se odnosi na reviziju istorije, ali i na promenu grada.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li sadašnja vlast u Srbiji promoviše kič. Sagovornici su Snježana Milivojević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Toškoviću, postoji li direktna veza između kiča i nacionalizma?
ima nekih radova koje sam čitao koje govore o takozvanom političkom kiču i po kojima je zapravo nacionalizam sam po sebi jeste kič, jer vi kada uzmete neke simbole i prenaglašeno ih sentimentalizujete, banalizujete, to su zapravo definicije kada vi vidite šta rade nacionalističke partije, uzmu jedan nacionalni simbol, recimo šajkaču, i onda od njega prave ne znam šta, a iza toga vi imate jednu banalizaciju cele priče o nacionalnom identitetu, o kulturnom identitetu. Kod ljudi koji su zaista nacionalno vezani za neki prostor i kulturu tog prostora, toga nema. Oni prepoznaju sve bitne simbole, znaju šta je muzika koja se tu slušala. Recimo, kod mene u selu, kada dođete u kafanu, ljudi koji tamo slušaju Tomu Zdravkovića, oni se nerviraju kad im pustite Lepu Brenu. Zato što je za njih, još 80-ih kad sam bio mali, Lepa Brena je za njih bila nešto drugo, to za njih nije narodna muzika. Tako da, što mislim da je važno se pravi ta distinkcija između populističkog, naročito nacionalizma, i ovih ljudi koji su vezani zato što su neke levo orijentisane političke grupacije, urbane, često te stvari izjednačavaju, što mislim da nije dobro. Jer mislim da u ovoj borbi protiv poplave kiča, da su ti ljudi zapravo koji su iskreno vezani za kulturu i prostor nama saveznici. Iako se mi možda nećemo složiti, neko će da sluša Tomu Zdravkovića neku disciplinu kičme, ali tu su Koja i Toma saveznici u borbi protiv nečega što zapravo samo po sebi nije ništa. A to je zapravo muljanje, korupcija i kič koji se koristi kao podcast svemu tome. I mislim da je tu važno da se šalje poruka. Kič je normalna stvar, ljudi ga konzumiraju, ali je zapravo važno da se ne zloupotrebljava za politički svrhe.
Gospođo Milivojević, postoji li direktna veza između kiča i nacionalizma?
Pa na način na koji je ovde instrumentalizovan, da, ja bih rekla da. Nije svako korišćenje kiča ili svaka pojava kiča nacionalistička, ali nacionalizam uvek koketira sa kičime. Poslednjih godina sve svetkovine praznika, čak i da ne ulazim u to da su svi praznici ovde takozvani novi praznici, svi slave slavu prošlost. Nemam ništa protiv toga, ali kad pogledate 90% praznika su u poslednjih 20 godina institucionalizovani kao veliki nacionalni praznici, svi se oni slave mešavinom novo komponovanog kič rituala, to su ti ogromni vatrometi, svaki put morate se sakriti u kući, ne znate da li je bombardovanje, to su višeminutni vatrometi, bez obzira na povod i da li je tome uopšte mesto, i jedna vrsta scenskog prikazivanja istorije. Tu se dovode glumci, obuku se ljudi, čitaju se neki recitali koji bi publici trebalo da stvore uverenje da je to sad direktni povratak u istoriju. To izgleda zaista karikaturalno. U tom smislu ta veza je prilično direktna. Dakle, čitav javni život je impregniran idejom da se nekakvom kičastom glorifikacijom nacionalne veličine afirmiše nacionalni identitet, a u osnovi se u stvari uspostavlja ta direktna veza između kič simbola i nacionalističke sadržine koja se tako održava u živom.
I na kraju, gospodine Toškoviću, da li će sadašnja kulturna politika u kojoj dominira kič ostaviti dugoročne posledice u Srbiji, pa će biti potrebne decenije da se ljudi vrate pravim kulturnim vrednostima?
Nažalost, mislim da hoće. Kao svaka vrsta devastiranja društva i institucija, takva politika koja favorizuje kič ostavlja dugoročne posledice koje nismo ni svesni kolike su dok ne krenemo da ih vraćamo. Onda će trebati mnogo više vremena da se vrate nego što je potrebno da se uspostave, jer to je onaj čuveni primjer. Zamislite da poređate plave i crvene loptice u jednoj kutiji, crvene na jednu stranu, plave na drugu, i samo je malo promešate, odmah će se izmešati i nastaće haos. Da ih vratite opet sve crvene na jednu, plave na drugu, treba će mnogo više energije, vremena i strpljenja. Tako da se plašim i ovde da to će biti slučaj. Ovde imamo najdivljački liberalni kapitalizam vođen ličnim interesima, prepun korupcije, i kada to zahvati društvo, kič onda služi kao prirodna posledica svega toga. a onda kada budemo jednog dana, nadam se, krenuli da vraćamo, imat ćemo dva problema. Prvi je, kogod da dođe posle ove vlasti, treba naći ekstremno savjesnu i poštenu osobu do te mere da će odoleti tome da nastavi da koristi ove sisteme koji su duboko ušli u društvo, i da nađemo ne jednu, nego gomilu takvih osoba koja će voditi računa o državi i kreirati vladu. Treba će im puno vremena i strpljenja da vrate ove loptice po nekom redu na svoje mesto.
Gospođo Milivojević, da li će sadašnja zvanična promocija kiča ostaviti dugoročne posledice u Srbiji?
Pa ostaviće dugoročne posledice, kao što još ne možemo kao društvo da se otresemo posljedica ratnih 90-ih. Na početku sam nešto rekla o tim kulturnim ratovima, o potrebi vladajuće elite da njen pogled na svet ili način funkcionisanja i simbolika bude dominantna. Oni žestoko mobilišu sve svoje energije, ali bar evo u Beogradu mogu da kažem, dešavaju se i kulturni događaji, pojavljuju se i akteri koji su izuzetno aktivni, i ne samo da promovišu alternativu i drugačiju kulturu, nego i pokušavaju da obuzdaju ovaj siloviti napad koji dolazi od strane novih elita i na univerzitetu i u kulturi, u umetnosti u užem smislu, pa čak i na tim sukovima koji se vode na teritoriji grada, oko odbrane mostova ili raznih protestnih akcija. Dakle, pokušaj da se dominacija te kič kulture, kič politike, kič načina života učini dominantnim, nailazi na konstantne otpore ovde. Mi bi voleli da oni budu glasni i jači, ali oni su verovatno takođe zametak jedne ideje da se kreativne energije u društvu ne mogu baš tako lako sputati.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođu Milivojević.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Toškoviću.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Oliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Snežana Milivojević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odimati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć lište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP, koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
We'll be right back.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Ostaje li svijet mladima? Je li došlo vrijeme da mladi preuzmu? Da li su studenti pokretači društva i šta ih pokreće da mijenjaju svijet? Kako mladi gledaju na probleme u društvu? Studentski aktivizam nije novost. Star je koliko i univerziteti. Mladi u društvu preuzimaju ulogu kritičara, traže, zahtijevaju promjene. Iznova, demonstracije mladih ljudi kroz istoriju dovodili su do ključnih društvenih promjena. A studentski aktivizam svoju ekspanziju doživio je u 20. vijeku tokom borbi za ljudska i građanska prava, protiv apartheida i ratova. Praški studenti su, na primjer, kao otpor bespravlju i nacističkom teroru 1939. na protestima ubijeni, njih nekoliko, a više od 1200 čeških studenata nacisti su poslali u koncentracioni logor. Poznata je i 1968. godina, koju nazivaju posljednja svjetska eksplozija utopijske energije. Studentske organizacije u Americi i Zapadnoj Europi počele su zahtijevati novo, liberalnije, uređeno u socijalnom smislu društvo, te su se otvoreno bunile protiv segregacije i diskriminacije. Ovi protesti su bili preteča borbe za pluralizam mišljenja. I eto, da ne idem predaleku prošlost, sad je 21. vijek, 2025. aktualni moment, u Srbiji studenti svakodnevno protestuju, već 2 mjeseca, blokirali su više od 60 fakulteta na 4 državna univerziteta, nekoliko rektorata i više desetina srednjih škola.
Država nije jedan čovjek, država smo svi mi. Država je zakon, država je pravda.
Studenti u blokadi zahtijevaju objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji željezničke stanice u Novom Sadu nakon pada betonske nadstrešnice koja je usmrtila 15 osoba, dok je 2 teško povrijeđeno. Da idemo korak po korak. Prvo da kažem da slušate podcast Glas mladih. Moje ime je Aida Đugum i danas pričamo o studentskom aktivizmu. U Sarajevu je sa mnom u studiju Ismar Ajkunić, omladinski aktivista, član upravnog odbora Vijeća mladih Federacije BiH, student odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Međunarodnom Borču univerzitetu. Dobro da došao.
Hvala, bolje te našao.
A putem telefona razgovaramo sa Nikolinom Klajić, studentkinjom master studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smjer mir, sigurnost, razvoj. Ona je i volonterka u CRTI, Centru za istraživanje transparentnosti i odgovornost, i aktivistkinja. Pozdrav, Nikolina.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I iz Crne Gore je Jakša Roganović, student međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Pozdravite, Jakša.
Dobar dan.
Da krenemo od Nikoline, dugogodišnje aktivistice, djevojke koja je učesnica nekoliko protesta koji su se u Srbiji održavali, i to zbog zaštite okoliša, borbe protiv korupcije, nasilja, i trenutno je učesnica protesta. Šta je tvoj osnovni poriv? Šta te pokreće?
Voljela bih samo da iskoristim priliku pre nego što odgovorim na vaše pitanja, da kažem da ja nisam delegirana od strane studentskog plenuma na mom fakultetu da ovdje govorim, i svi stavovi koji ovdje iznesem su prosto moja lična viđenja kao građanki, kao studentkinje. Ovo govorim iz razloga jer su se dešavale i dešavaju se i dalje zapravo pokušaj zloupotrebe studenata u svrhu ovog režima kako bi se blokade i protesti obustavili.
Da, razumijem, i ja ti se zahvaljujem što si napomenula.
Pa, moji lični razlozi su onako uglavnom ti razlozi koji teraju na neku pobunu konstantnu, s obzirom na to da je društvo u kome živimo izgubilo brojne vrijednosti, da su počele da se plasiraju neke stvari koje nisu na korist većine, odnosno u korist opšteg i običnog naroda, već je se pojavila ta neka klika koja eto zloupotrebljava svakodnevne slobode, demokratiju, vladavinu prava. I da, mislim da od kako studiram u Beogradu, to je već 2019. To je cijela osnovne studije i sada mastera studije, konstantno su tu neki protesti, pokušaj pobune da bismo prosto vratili malo dostojanstva u ovo naše društvo i državu.
Znači tinjajuće nezadovoljstvo je.
Tako je, da.
Dugogodišnje.
Da, skoro više decenijsko. Nismo svi rođeni nakon 2000-te ili 2000-te. Dakle, nismo proživjeli 90-te, ali su te 90-te nekako ostale tu da postoje. I nama su i dalje na vlasti brojni ljudi koji su i tada 90-ih stvarali razdor i delili naše narode.
Kako vidite značaj, moć svog angažmana, pa evo od Ismara da krenemo?
Ja, na primjer, na početku nisam ušao u aktivizam zbog aktivizma, zbog pobune. Ja sam ušao zbog lične koristi. U mene se probudio pravednički gnjev Štrebera iz osnovne škole, ona osoba kao uvijek traži pravdu, koja želi da svi imaju ista prava i slično, i mislim da to svaka osoba ima u sebi, da to samo trebamo da potaknemo na neki način. A evo, možda ćemo i kroz narodna pitanja više otkriti na koji način to da potaknemo.
Da. Jakša, kako vidiš značaj svog i moć svog angažmana?
Ja nisam to radi lične koristi ili recimo nezadovoljstva ili pravde, nego sam u početku to radio iz dvije stavke, sumnje i kako se zove radozdavosti. Ja sam također mislio da treba da se promijeni način djelovanja u našem regionu. Ja mislim da je tada bio važan trenutak kada se shvatio značaj aktivizma. Ja mislim da za Crnu Goru je aktivizam jedna od najvažnijih stavki koje mora da sprovede u sljedećih nekoliko godina.
Koliko su mladi u Crnoj Gori svjesni toga?
Ja mislim da postoji veliki osjećaj nepravde kod svih njih. Oni su svi željni da na neki način promijene državu ili kako se zove da daju svoje ideje kako bi oni doprinijeli društvu. Ali postoje velike barijere, odnosno kak podsvjesne barijere koje ih sprečavaju da iznesu svoje mišljenje. Bilo to kulturna barijera ili barijera nesigurnosti kako će njihovo mišljenje da izgleda ili da li će ih iko poslušati. To je zašto je aktivizam i NVO-vi su veliki značaj za bilo koju državu. Zato što NVO daje veliki i efektivno centar gdje mogu mladi da izraze svoje mišljenja i gdje ta mišljenja mogu da se amplificiraju, a da ne nestane jednostavno.
Nikolina, da li osjećaš efekte svog angažmana, svog aktivizma?
Pa i da i ne. Nekako to dođe kao neka borba sa vetrenjačama u 90% slučajeva. Ali onda pojedinac može da uradi malo, da napravi korak dva, ali dok nema podršku zajednice, dok ne postoji razvijena kolektivna svijest, zapravo sad ona floskula živimo u društvu, mislim da sve što radimo nema poenta ako to radimo sami i niko nikad ništa nije uspio sam da uradi i promjeni, tako da jedini efekat može da sjedi na tom kolektivnom nivou i kada se to prenese onda se vidi zapravo. Ja vidim tu da sam doprinela, ali samo jel te kao deo društva. I to je ono što je to sada ovim studentskim blokadama i u posljednje dva mjeseca se vidi u Srbiji, da smo konačno vratili to da nismo sami i da možemo zajedno zapravo mnogo toga da uradimo i promijenimo.
Da. Ismare, kakva je situacija u Bosni i Hercegovini? Koliko su mladi svjesni problema u društvu?
Bosna i Hercegovina je specifična zemlja, naravno. Sad ja ne znam da li ja živim u tom nekom
oblaku, prostu,
da, u tom oblaku gdje su mladi oko mene i itekako svjesni svi problema i želi da utiču na njih, mada mislim da nije tako, i kao što je izgledat sada kroz stilove podcast referirati na prehodne već govore, kao što je kolega Jakša već rekao, smatram da svi u sebi imaju taj osjećaj nepravde. Ali isto tako mislim da možda ne znaju izraz na pravi način. Ali isto tako moramo pohvaliti pozitivne prakse koje se već dešavaju. Evo, na primjer, trenutno sada u Tuzlanskom kantonu, a studenti i studentice su ustali, žele da se pobune, gdje u grupi, ja mislim, imaju preko 10.000 članova, odnosno studenata i studentkinja. gdje su se pobunili protiv visokih cijeni mjesečnih karata. I problem Bosne i Hercegovine je decentralizirana vlast. Mi nismo u stanju kao Srbija, Crna Gora, Makedonija i svi u regionu da znamo tačno kome se uvijek obraćamo na isti način. Naprimjer, moje kolege i kolekcije iz Bihaća ne mogu, odnosno nemaju osjećaj da protestuje za mene studenta u kantonu Sarajevo ili građanina Tuzlanskog kantona. To je jednostavno, smatram da je problem u toj centraliziranoj vlasti i da se mi možemo pobuniti tek kada nešto dođe na federalni ili državni nivo, što je jako teško i kad pričamo o svim našim i kantonima i cijelom državnom uređenju. Ali mislim da su mladi itekako spremni trenutno na promjene, da sve što se dešava u svijetu, a pogotovo ovdje u regionu sa kolegama i kolegicama iz Republike Srbije, da su itekako motivirani i da napokon osjete značaj tog aktivizma, da ako odu na protest, da to neće biti samo da on tamo stoji sa transparentom, nego da će se zapravo desiti neka promjena, da će neko sa druge strane osjetiti odgovornost od tog protesta i od pobune i dizanja glasa mladih.
Koji su najveći izazovi sa kojima se suočavate kao aktivisti? Ovo je pitanje za sve. Pa evo, možeš ti Ismare nastaviti, pa onda Nikolina Jakša.
Kao aktivist, kao što je već kolekcija Nikolina rekla, borba sa vjetrenjačama, to nam je itekako jasno. Ali isto tako, evo možda iz neke lične strane, nedostatak platforme za iskazivanje. Ok, imamo tu nevladne organizacije i to je sve super, međutim, nevladne organizacije kako zavise od finansiranja, naročito donatorskog finansiranja, i neka ta borba za prava postane sekundarna. Sekundarna misija, primarna je da se održi, da ta organizacija preživi. Također neformalne grupe, isto je problem i financiranje i slično i kapaciteta, i mislim da upravo to, ljudski kapaciteti i financijski, ljudski kapaciteti u smislu vremenski, pogotovo jer sto većinom studentni studentkinje ili srednjoškolci, srednjoškolke, gdje smo cijeli dan u školi, kad da se pobunim. Mislim, vjerujem da bi se tu prioriteti poredali itekako, vjerujem kako bi se na tome moglo više raditi.
Nikolina, Jakša?
Da, prioriteti, ali ti prioriteti nekako meni makar deluje su usklađuju na osnovu toga u kakvom se okruženju nalazimo. Ako smo u okruženju koje potiskuje slobodnu misao, onda je definitivno mnogo teže postaviti kao prioritet neku pobunu i borbu za pravičnost i za dostojanstvo. Ali ono što je definitivno sada makar razvijen i nadam se da će se taj talas proširiti, a to je taj strah koga stvarno više nema. A strah je ono što je pratilo makar kad govorim o sebi, cijel moj aktivizam, odnosno svaki protest na koji sam izašla, svaka inicijativa koju sam potpisala ili pokrenula, uvijek je postojala velika doza straha i prosto strah od toga da će naravno se desiti neki napad, ali da neću biti razumena, što bi rekla naša predsjednica skupštine, nisam dobro razumena, da neće ljudi razumjeti zašto se borimo, jer su prosto postali učaureni, žive u tom nekom oblaku, malom svom svijetu i dugo vremena nisu vodili računa o tome da postoje drugi kojima je mnogo gore i da naši prioriteti da nisu uvijek usklađeni, ali postoje stvari koje su veće od nas, za koje se definitivno uvijek treba boriti i koje treba naglašavati, a to su kroz sve ove stvari koje smo spomenuli, odnosno vrijednosti koje smo spomenuli i radoznalost da, kao što je rekao Jakša, da vidimo kako se to zapravo svijet oko nas razvija i šta se to odvija, koji su to procesi koji se dešavaju oko nas. Tako da svijest o tome da nismo sami i da postoje drugi pored nas koji su mogu da budu sa nama.
Jakša?
Htio bih se složiti sa kolegine Cizevom da se tako zvana ušuškanost je za mene najveći problem. Kada govorim recimo u kontekstu organizacije, kako se organizuje sam po sebi, to jeste status quo je najveći neprijatelj svakog oblika promjene. Jer svaki put kad želimo da promijenimo nešto oko nas, bilo odluke ili zakone, status quo će uvijek biti tu da ga spriječi. Sad ne znam kako to tačno da kažem,
Izvini, da se malo pokrenete, treba neki poticaj, a ako je ovdje u Bosni mi kažemo šuti, samo nek ne puca, negdje šuti, nemoj talasati, tako, to su te osnovne izjave.
Da, da, čuti može biti gore.
Jest, čuti da. Može biti gore, jest.
Da.
Po tome sam i mislio, kako se zove, jer prirodno je kod svih ljudi kada žele nešto da promijene da će se morati sukobiti, morat će biti u konfliktu sa većinom, bilo da li se slažu ili ne slažu. Zato što ljudi imaju tendenciju da se, kako se zove, da se dođe do naslaganja mišljenja, tako da se zove da se smiri, da postane stalošeno. To što rade aktivisti, to što rade nevladine organizacije i protesti, to je to što protresu sve građane, ponekad, u nekim slučajima čak i bukvalno ih protresu.
Zanima me, imate li neke anegdote, nešto što vam se dogodilo kad je riječ o izazovima sa kojima se suočavate kao aktivisti? Nešto što bi mogli onako dočarati ili težinu ili zanimljivost ili šta već? Možete li se sjetiti?
Imam ja jednu kratku anegdotu. Kada sam bio u Makedoniji, ja mislim da je to bilo 2022. u okviru jednoj rajku radionice, gdje smo se sastali sa svi članovi Zapadnog Balkana, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Kosovo, 6 njih, smo se sastali u Struge u Makedoniji radi jedne bezbjednostne radionice gdje su se prikazao značaj rajka kao institucionalnog mehanizma za promovisanje saradnje i povezivanja na području Zapadnog Balkana. I u jednoj noći je došlo do, kako se zove, došlo jednog sukoba. Bilo je
bukvalno fizičko. Došlo
do fizičkog sukoba između, mislim, grupe ljudi različitih etniciteta, ne bih sad navodim baš.
Zbog?
To se desilo kada su pustili jednu vrstu muzike, bilo je tada na engleskom, a u jednom trenutku jednog od članova, mislim, jedan prijatelj moj tad, je pustio muziku svoje nacionalnosti. I odjednom sve radionice koje smo radili taj dan su se odjednom raspale u tom trenutku kad je došlo do sukoba između dvoje članova druge nacionalnosti. Ja mislim da to tada bi za mene bila jedna mala poruka da organizacija, kako se zove, status quo i promjene jesu važne, ali što je najvažnije jeste psihološki i sociološki uticaj svih vrsta promjena koje želimo uvoditi. To jeste, kako će narod reagovati na to što mi radimo, pozitivno ili negativno, i da li će ti uticaji koje mi prikazujemo ostati u njima ili da li će se raspasti nakon nekog vremena.
Evo, ja bih se baš nadovezala ako mogu, zato što me sad kolega podsjetio. Doživjela sam sličnu situaciju, opet je bilo pitanje muzika, dakle stvar koja je deo kulture, koja treba da ujedinjuje. U septembru, da, prošle godine sam učestvovala na Akademiji jezika i kulture koju organizuje Dijalog Akademija OEPS-a. Sad, ukratko, Dijalog Akademija jeste projekat OEPS misije na Kosovu i OEPS-a u Srbiji, gdje se spajaju mlade žene, studentkinje, aktivistkinje, s ciljem da se promoviše dijalog i problemi za kojima se naša društva suočavaju. Ta akademija je trajala nekih 7 dana i jedne večere smo imali karaoke večer, gdje su svako pevao, jel te, Albanci su nama zadali da otpevamo neke pesme na albanskom i njima neke naše pesme na srpskom. I u jednom momentu se malo albanska grupa više zanela i počeli su da pevaju neku pesmu o Ademu i Jašariju, koja sad može da bude veoma, jel te, senzitivna, odnosno to jeste senzitivno za drugu grupaciju. Ono što smo mi uradili u tom trenutku je upravo suprotno od ovoga što se desilo, na primjer, u Makedoniji. Mi smo zaustavili sve i seli smo da pričamo o tome zašto takva pesma u tom trenutku nije bila prosto podobna. Jer znamo da u svakom od naših društva postoje baš takve pesme, ali nekad možda nismo svesni kako one mogu da utiču na drugu etničku grupu.
Da.
Tako da smo mi razgovorom zapravo došli do toga da provodimo malu svijest o tome zašto neke pesme, iako su one samo pesme, treba da ostanu upravo samo u tome da su to pesme i da treba da služe kao most, a ne kao zid. Tako da, eto, to je sad me baš podsjetilo na tu situaciju. Bilo je veoma emotivno u tom trenutku, jer je to tabu tema. Odnosi Srba i Albanaca na Kosovu su jako komplikovani.
Da.
I baš zbog toga što smo imali takvu neprijatnu situaciju, bilo je još neprijatnije razgovarati o svemu tome, ali na kraju osjećaj bio potpuno pozitivan. Dakle, iz jedne jako negativne, iz minusa smo otišli u veliki plus, što je, onako tada sam isto rekla, kao mali korak za čovečanstvo, ali veoma veliki za dve grupe naroda.
Znači, pokazali ste zrelost. Iako ste mladi, pokazali ste zrelost.
Je.
Hvala vam na ovim pričama, Ismare.
Evo ja nekako možda ne bih anegdot što se tiče mladih nego naših vlasti. Da se vratim malo u svoju srednju školu. Tada je bila u toku jedna inicijativa koju smo htjeli da proširimo na cijelu Bosnu i Hercegovinu, odnosno ostao nam je jedan dio. I ono, čisto napisali dopis, mi kao srednjoškolke izlazimo i želimo s vama sastanak, ništa pretjerano. I ne dobijamo odgovor jednom, dva put, tri put, četiri puta, pet puta. Međutim, promijenimo ime u potpisu dole. Odmah sljedeći put dolazi poziv za sastanak. I odmah su svi spremni na rad. Mislim, bilo je
A ime je bilo tukno. Vezano za neku političku organizaciju? Ili?
Pa nije. Etničku skupinu možda.
Aha, moguće.
Mislim, evo, malo mi je žao što smo sve naše anegdote prenijeli na etničke skupine, međutim, zaista je bilo takvih anegdota, borbe sa vjetrenjača masa, sa svakakvim ljudima.
Takvim društvima živimo.
Tako je, mislim, to je sasvim realno.
Koje imaju prednosti mladi aktivisti u odnosu na ono što se bore? Znači, nešto što im daje snagu, što ih čini u prednosti u odnosu na ono što se bore i što žele da promijene?
Evo, teško pitanje.
Pa dobro, je li pravda, je li to ono što znači istina, ljubivost, je li ono što cilj, ne znam, mislim, možda nešto od toga. Evo, može Nikolina.
Pa upravo to što smo mladi, što je život pred nama i što razumemo da je sve na kraju dana pitanje izbora. Najlakša stvar je spakovati kofere i otići u beli svet, ali je bitno zapravo shvatiti u kakvom društvu želimo da živimo i ono što je danas posebno važno jeste to što su ove nove generacije neopterećene teretom 90-ih, u smislu da, to sad govorim iz ličnog iskustva, da jako sam rođena nakon rata, moja generacija, ljudi rođeni godinu dve nakon mene, svi smo mi osjetili tu traumu rata nekako posredno. Ljudi koji su rođeni nakon 2005 ili kada je već malo napravljena neka distanca, nemaju to. U smislu, jesu rasli i slušali razne narative. Tako da mislim da ono što je najveća prednost nas mladih jeste to da smo nekako odlučili da više ne budemo opterećeni tim ratnim narativima i mržnjom koja je dugo, dugo sejana među nama.
Vas dvojica, Ismare, Jakša, koji će prvi?
Evo, ako bi ja mogao. Prvo iz moje lične strane i strane svih mojih prijatelja, osjećaj satisfakcije. Mi smo jedna, kako to da kažem, danas ne uvrijedim, jako jedna egoistična generacija. Volimo da smo u pravu i volimo da budemo najglasniji, da se naš glas čuje.
Jakša?
Ja mislim bez sumnje da su povezivanje i lično mišljenje jedno od dva najvažnije moći koje mladi mogu da imaju danas, odnosno naše generacije. Kao što je kolega nisam spomenuo, poslije 2005. sljedeće generacije imale više neutralnija mišljenja i bile su slobodnije, više slobodna od narativa koje su postavile različite individue ili grupe koje su htjeli da prošire svoje utjece.
Sad me zanima, s obzirom da u prošlosti smo imali situacije da nisu svi studentski protesti, pokreti izazvali one baš željene promjene za koje su tražili, zbog kojih su se borili i zbog čega su nastali. Da li vi mislite na osnovu svega onoga i što ste proživjeli, ono što ste naučili, što ste čuli, da li su studenti pokretači društva? Je li to istina da je, mislim, znamo da svijet ostaje na mladima, ali mogu li oni nekako aktivizmom, moraju to je jedan od načina, čini mi se jedini, da pomjeraju stvari onako kako misle da treba.
Evo, možda...
Je li vam teško ovo pitanje previše?
Pa jeste, ali nekako iz mog ličnog razmišljanja, studenti nisu prvi pokretač promjena. Mislim, evo, upravo ste spomenuli procese koji su desili u Pragu 17. 11. i 1968. sa Amerikom i Zapadnom Europom. Nekako imam osjećaj da su studentice bili zadnja nada ili ne znam kako bi se izrazio, posljednji
otpor.
Da, posljednji front koji se bori protiv svega i koji će na kraju zaista napraviti jednu veliku promjenu. Tako da ne možda rekao da su nužno prvi pokretači, ali na kraju da studenti i studentice koji su brojni, koji imaju jako veliku moć i glas, zaista na kraju napravi promjene.
Nikolina ili Jakša, ko želi?
Pa, ovako, malo treba razmišljati pre nego odgovoriti na ovo, jer da, slažem se da studenti ne bi trebalo da budu glavni pokretači promjena, jer studenti zapravo samo žele da studiraju, već je studiranje kao takvo dovoljno teško i to je izbor koji svako pravi, jer visoko obrazovanje nije obavezno. I samim tim neko odlučuje da žrtvuje svoje godine, vreme, živce, da bi završio neki fakultet, dobio diplomu, stekao neko znanje. Tako da nisu glavni pokretač promjena, ali u onom trenutku kada se studenti pobune, onda vidimo da je stvarno došlo do minus do 12, zato što, i evo sada je ovo to pokazalo, i dalje želimo da verujemo da ta fakultetska diploma zapravo nešto vredi, da neće ostati da skuplja prašinu na zidu ili polici, već će biti iskorišćen onako kako je zamišljeno, a to je u ličnu korist, ali i u korist cijelog društva i sistema države.
Da.
Ne, studenti su katalizatori promjena, ako mogu reći, a ne pokretači. Oni mogu najčešće biti zadnji, jer to najčešće je znak i da je stvarno dosta, ali najčešće njihove frustracije, njihove želje su te koje motivišu i te koje pokreću kako se nešto što je već krenulo, za razliku nešto što se spontano desilo, što se stvori.
Je li vrijeme da mladi preuzmu ulogu glavnu?
Evo opet.
može.
Prije svega izvim što ovoliko pričam, što se ovoliko opustio, super mi je u studiju. Pa zato,
ajde, drago mi je.
Na početku si rekla, na mladima svijet ostaje, sutra je za mlade. Evo ovo bi jedan baš moj prijatelj volio što ovo spomnijem, ali ta floskula je po meni već zastarila. Šta je sa danas? Zašto mladi nisu danas? Zašto nemamo veći procenat mladih u našim parlamentima, izuzev Crne Gore koja ima najviši procenat mladih u svom parlamentu? I te kako je vrijeme? Vrijeme je da mladi budu ohrabljeni, da se angažuju na svim poljima, pored političkog, u svim oblastima i u svim sferama, i da mladi ne budu podcijenjeni, nego ok, možda ne smatraš da je ta neka mlada osoba najkompetentnija za to što ti tražiš, ali sjedni s njom, sjednite s mladima, saslušajte ih.
Nikolina?
Pa, ja bih rekla da mladost ima više veze sa duhom nego sa godinama.
Tako je, svjedočim.
I da, mladi definitivno donose novu perspektivu. Svaka društvena grupacija donosi drugačiju perspektivu za sto i u dijalog, i to je ono što nam treba. Dakle, razgovor, kako oni vide svijet, kako mi vidimo i sadašnjost i šta treba da bude bolje u budućnosti, odnosno na ono što sada proživljavam.
Jakša?
Bit ću direktan. Ja mislim da stvarno jeste vrijeme za promjene i da mladi preuzmu tu ideje i da oni budu konačno pokretači promjene. I da budem još direktniji, kroz čitavu istoriju vidjeli smo greške, vidjeli smo uspjeh i vidjeli smo trudove oni koji nijesu mladi, kako njima djelo, gdje su uspjeli i gdje nijesu. Ja mislim da iako su oni mogli u tome da griješe, iako su oni mogli da uspiju, ja mislim da je konačno vrijeme za nas mlade da ili pokušamo bilo da pogriješimo ili ne, I ako bih mogao da dam neku malu poruku slušalcima, jeste da, da svaki vaš trud ima značaj, bez obzira koliko mali. Sve što vi uradite, bilo pozitivno i negativno, odrazit će se dalje. Tako da, čak i ako mislite da nije to radio nešto posebno, to će se odraziti dalje, možda sad ili možda godinu dana kasnije. I da je to će uvijek biti važno, bilo za vas ili za ostale.
I nakon ovako pametnih riječi ovih mladih ljudi, ja nemam šta dodati. O studentskom aktivizmu u podcastu Glasom mladih govorili su Nikolina Klajić, Jakša Roganović i Ismar Ajkunić. Da vas podsjetim, ovaj i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, pozdravljam vas do narednog slušanja.